Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord. Kom ons sing Psalm 6.
En dan is die brood daarin gedoop en geëet. Maar dit was 'n baie intieme ete gewees. Jy het jou hand in daardie bak met die sous in gesteek saam met mense wat naby aan jou was, mense wat jy vertrou het, mense wat 'n pad saam met jou gestap het, familie. Daarom het jy en hy saam daarso uit geëet. En so was dit dan dat hulle besig was om te eet en toe sê Jesus, omdat dit so swaar op sy gemoed lê, een van julle sal my verraai. En onmiddellik kan jy die ontsteltenis van almal raak sien. Ook hulle wat het geweet het en nie geweet het nie. Want sien, Judas het lank al sy planne gesmee. Hy het gevoel, en dis die ironie, hy het gevoel Jesus het hom verraai. Want hy wou 'n ryk hier op aarde vestig en hy wou ryk word, hy wou 'n magtige mens wees met groot rykdom en dis wat hy gedink het Jesus gaan vir hom gee. En toe hy agterkom wat Jesus eintlik meer besig is, toe verraai hy vir Jesus. En hy het daarom daaruit geld gemaak, hy het dit nie sommer maar net gedoen uit weerwraak nie. Hy het genoeg geld gekry om 'n stuk grond te kan gaan koop. So dis groot geld. Groot geld gekry tot sy eie voordeel, so het hy gedink. Met ander woorde, dit was beplan, berekend tot eie voordeel dat hy Jesus sou verraai. Die ander een aan die tafel, vurige Petrus, het nie eens geweet hy gaan dit doen nie. Hy sou ook Jesus verloon. Maar dit sou onbepland wees, dit sou 'n oomblik van angs en vrewe, bewing, selfoorlewing, sou hy dieselfde doen. Maar al twee van hulle uitermate geskok en verbaas, dit kan tog nie ek wees nie. En dan is die tradisionele gedagte dat as Jesus sê die een wat saam met my sy hand in die bak insteek. Nee. Dit is een van julle, want julle almal steek julle hand in die bak. Dit het nie gegaan oor tydsberekening nie, maar oor die aard van die verhouding. Ek moet erken, as kind het ek ook gedink, hoe moes dit vir Judas gevoel het, hy sy hand so uitsteek en Jesus steek ook sy hand, het hy, was dit hy gewees en almal het onmiddellik groot oog na hom gekyk? Nee, dit het in sy binnenkant gebly vreed, maar almal van hulle het hulle hande in daardie bak met brood in die hand in daai bak ingesteek en het in die sous gedoop en het dan geëet. Jesus het juis gesê, een van die intieme kring van julle gaan het doen, en eintlik twee. Hy sou dit later ook vir Petrus sê. Maar die punt is nie die een en die tydsberekening nie, maar in hierdie intieme kring van wat ons dink absolute vertroue is, gaan daar verraad wees. Gaan ek verloon word, sê Jesus. En ons almal weet dis wat gebeur het. Hy sou aan die kruis die geleentheid kry, wanneer die mense sê, ander kon jy red, klim van die kruis af en red jouself. En daar die oomblik sou hy elke mens, wat die sonde op hom gelaai het, kon verloon en God kon verloon, deur homself te red. Maar die kring van verloning eindig. En daar die intieme kring, waar almal so naby aan mekaar is, dat hulle mekaar genoeg vertrou, om in dieselfde bak hulle hande in te steek, en dan van daar die broodsaus te eet. Daar eindig dit vir Jesus. Al sal Petrus dit nog gaan doen van die mense kant af. Dit sou nog verder gaan, broers en susters, tot by die kruis waar die mense die een na die ander hom sou verloon. Soveel so dat wanneer hy struikel en nie meer sy vloekhout kan dra nie, nie een van sy disippels na vore kom en sê, ek sal help dra nie. Eindelik in daar die oomblik het het duidelik geword, dat die een is eindelik die almal van hulle wat hulle hand in daar die skottel saam met hom steek. Simon van Sirene moet opgekommandeer word om daar die vloekhout te dra, onder dwang. Geen vrywilliger onder die disippels nie, nie die sterkes nie, nie die swakkes nie, nie een van hulle. Jesus het verloning totaal ervaar. Hy weet presies hoe dit voel. Daarom, broer en suster, wanneer jy daar die seer ervaar van verloning, wanneer jy daar die verplettering ervaar van iemand wat jou verraai het, verloon het, Christus ken dit. Ken het waarskynlik beter as jy, ken het dieper as jy, want daar's daarom nog mense by wie jy kan gaan kers opsteek. Maar hy sou nog aan die vloekhout moes uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Na die verloning van al die mense sou God self hom nog verlaat, nie verloon nie, verlaat. Dis die eerste troos wat ons het. Daar die seer en daar die alleen van verloning het Christus by uitnemendheid met 'n uitroepteken, met die volle krag van die pyn wat daarmee saam gaan ervaar. En al het hy so angs ervaar dat sy sweet soos bloeddruppels van hom afgeval het, soos hy gesweep het, het sweet het, het van hom afgetap het, en hy gevra het, laat het verby my gaan, het hy nog steeds daar die beker leeg gedrink, die beker van lyding, smart, sonde, pyn, elende, verraad. Dit alles was in daar die bitter beker wat hy moes drink, maar hy het dit gedoen. Daarom, broers en susters, word ons daartoe geroep. Nommer 1. As familie van God, want ons noem mekaars broers en susters, en dis nie 'n formele aanspreekvorm nie, dis 'n familie aanspreekvorm. Moet ons God nie verraai nie. Nie in dit wat ons sê en dink en doen nie. Ongelukkig gaan ons soos oorle Petrus nog steeds struikel. En gaan ons buitenkant toe gaan en bitterlik ween. Maar ons moet ook mekaar nie verraai nie. Wanneer Christus sê via Paulus in Efesiërs 10, ons moet onsself toewy aan die goeie dade waartoe ons bestem is, dan is dit, kom ons wees getrou en eerbaar teenoor mekaar. Kom ons wees vir mekaar betroubaar. Kom ons wees nie die bron van bitter geween deur iemand anders wat diep seer gemaak is en alleen in hierdie wêreld voel nie. So die swaard sny na twee kante, toe na die een kant toe moet dit nie doen nie. Aan die ander kant, wanneer dit met jou gebeur, jy is nie alleen nie, Jesus verstaan dit en kan jou troos en gee jou krag na kruis. Mag het so wees, broers en susters, dat ons wat die hand saam met hom in die skottel steek, sy pyn sal onthou, en ons sal weerhou van dit wat ons doen, wat hom daar laat eindig het. Prys is betaal. Amen. Broers en susters, ons gaan saam bid. Gesang 266, die Onse Vader. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.
40 vers 1 en 3. God is 'n toevlug en ons skut. Al gee die aarde onder mee, al word die berge rondgeskud, al skuim die waters van die see. Hy help ons in ons nood, Al is dit ook hoe groot, toch sal ons veilig wees, toch bly ons onbevrees. God sal ons altyd trou beskut. Psalm 46 vers 1 en 3. Broers en susters, ons blydskap word gepoetjie deur ons eie natuur. Ons is ongelukkig aan sonde ontvang en gebore. Christus gebruik die wet van God om ons te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons allemaal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele profet, hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing gesang 239 vers 2. En ek self, wat kan ek doen om my sondes te versoen? Sou my hart met ywer gloei, sou my trane ewig vloei, nog gebede, nog geween, kan my red, Heer U alleen. Sing 239 vers 2. Broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreek is. Dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons doen saam geloofsbelydenis volgens die apostolikum. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige, Algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing gesang 203 vers 2 en 3. Loof hom wat in groot genade ons deur eeue heen behou. Loof hom vir sy reddingsdade. Vas kan ons op hom vertrou. Loof hom, prys hom, loof en prys hom. Hy is genadig en getrou. Gesang 203 vers 2 en 3.
Skriflesing kom uit Markus, die evangelie volgens Markus, hoofstuk 14 vers 17 tot 21. Een van Jesus se disippels gaan hom verraai, is die opskrif. Met die woord so voor ons oopkom, laat ons terwyl julle sit saam bid. Here, ons het u woord oop en dis met groot vreugde dat ons dit oop gemaak het. Dit is u woord wat deur middel van mense woorde tot ons kom. Ons glo, bely, is oortuig daarvan dat u self aan die woord kom by skriflesing, elke keer of dit nou hier is, of thuis, of waar ons ook al die Bybel oopmaak, Here, ons glo, dis u wat aan die woord kom. Bewaar ons daarvan dat ons sal dink dat dit maar net menslike gedagtes of na betragting is oor sake wat deur mense neergepen is. Ons weet nie hoe dit werk nie, Here, maar ons weet, dis u woord. Met daardie vertroue lees ons en luister ons na die uitleg. U is so groot, u maak dit vir ons duidelik in die woord en dan kom u en in die prediking maak u dit nog meer duidelik en pas dit in ons lewens toe en ons kan u net daarvoor dank, Here. Mag dit ook so wees dat na die prediking ons almal kan sê, so spreek die Here. Mag dit so wees, Here, van elke erediens, van elke groep. Ons bid in die besonder vir hulle, Here, wat dit in hulle harte het om 'n eie agenda te verkondig, wat dit in hulle harte het om u woord te verdraai, om hulle eie saak te bevorder. Hulle Here wat u woord skeef gaan verkondig, vals gaan verkondig. Werk in hulle harte dat hulle dit nie sal doen nie, maar hulle self sal oopmaak vir u genade en u leiding. Ons bid vir hulle Here wat daar die valse prediking gaan hoor, dat u hulle bewus sal maak deur hulle eie Bybelstudie van die misleiding wat aan hulle gebied word. Ja, Here, maak ons self altyd bedag op woorde wat nie tot u eer strek nie. Ons bid vir hulle in die besonder, Here, wat vervolg word, of in oorlog geteisterde gebiede woon, wat nie in die normale gang van geloof kan aangaan nie, maar dit onderbreek is deur oorlog of onderbreek word deur vervolging en geheime byeenkomste die enigste uitweg is. Dankie Here dat ons kan weet, u sal eendag al hulle trane afdroog en gee dat ons sal help en bemoedig waar ons kan. Gee dat u koninkryk al hoe meer sal word, Here, en ons al hoe minder. Amen. Broers en susters, kom ons sing voor die skriflesing, Gesang 478 vers 1 en 2. Op vaste fondament het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dit toevertrou. Die koning van die hemel herskep deur woord en gees verlorenes op aarde dat hulle sy volk kan wees. Markus 14 vers 17. Die aand kom Jesus toe met die 12 daaraan. Terwyl hulle sit en eet, sê hy, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Hulle was onthuts en een na die ander het hom gevra, dis toch nie ek nie. Hy sê toe vir hulle, dit is een van julle 12, die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe soos daar oor hom geskrywe staan, maar wie die man deur wie die seun van die mens verraai word. Dis sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore was nie. Tot sover uit die woord van die Here, gras verdor en blomme verwelk, maar die woorde van die Here bly vir ewig staan. Broers en susters, sonde bring lyding. Sonde bring lyding. Ons is in die lydenstyd. Ons is in die tyd wat ons dink aan Jesus Christus wat gely het en aan die kruis al ons sonde op hom geneem het en vir ons sondes gesterf het. Maar in die proses van die sonde op hom neem het hy dan ook al die lyding wat met hierdie gesonde gepaard gaan ook ervaar. En hier teen die einde waar die stroomversnelling kom net voor die kruisiging nog meer so en baie meer intens en ek wil amper sê baie meer persoonlik as ander kere. By hierdie laaste Pasga maaltyd waar daar brood geëet is, ongesuurde brood en lam geëet is en 4 keer 'n heildronk ingestel is op 4 verskillende sake. By hierdie geleentheid is daar dan ook ietsie wat swaar op Jesus se hart lê. In die boek 1984 van George Orwell, wat gaan oor 'n totalitêre staat en die mense wat absoluut beloon word vir gehoorsaamheid en vervolg word vir enige ongehoorsaamheid, is dit die een karakter wat besluit, maar hier is fout en hy begin sy eie weerstand. Dan kry hy vir hom ook 'n meisie en hulle is dan die weerstand of so dink hulle. Hulle sal dan gevang word en later ontmasker word, martel hulle hom en hy bly ten minste aan haar getrou en sy liefde aan haar. Maar dan doen hulle die een ding wat die laaste strootjie is en hulle sit 'n hok om sy nek en hulle sit 'n rot in daardie hok. Dis vir hom so erg dat hy sê asseblief nie my nie, maar vir haar. En in daardie oomblik het hy die laaste verloon van mense wat daar was na wie hy sou kyk. En na die tyd is hy vrygelaat en as hy so sy Victory Gin gedrink het en selfs met haar gesels het, het hy geweet jy het my verloon soos ek jou verloon het. Anders sou ons nie hier gesit het nie en as gebroke mens sy lewe deurgegaan. Dis 'n ekstreme punt, maar weet jy wat? Dis so van ons ook. Ons word nie in 'n hok gesit met 'n rot wat om ons gesig hardloop nie. Maar ons word verloon. Op verskillende maniere en in verskillende situasies word ons verloon. Partykeer is dit beplan, berekend. Mense wat daarop uit is om ons te verloon. Tot hulle eie voordeel. So dink hulle. Dit was so gewees in ons eie geskiedenis. Daar was diegene gewees wat gewoon genoem is die joiners. Hulle wat aan die Engelse kant gaan veg het. Daar was die wat spioene vir die Engelse was in ons eie midde. En so was dit dwars deur die geskiedenis. Hoeveel keer is dit so dat mense dink nou is ons besig met weerstand teen die staat want ons loop agter hierdie man aan. En dan blyk dit dat hy eintlik van staatsintelligensie is en dat hy hulle in 'n lokval gelei het. Gaan praat maar van die mense wat in die tronk sit, wat verraai en verloon is en hoe vra hulle, hoe voel hulle. In ons eie verhoudings gebeur dit dat man of vrou die ander een verloon. Met 'n verhouding besig raak, aspris, beplant of per ongeluk toevallig. Maar dit maak seer. Of dit nou is in die oorlog of en dit in 'n verhouding is of dit in 'n sake transaksie is. As iemand jou verloon, maak dit seer. Dis omdat sonde seer maak. Sonde bring lyding. En ons almal ervaar dit. En dan is daar familie en vriende wat dieselfde doen. En kinders wat hulle rug op die ouers keer. Ag weet jy, ek dink ek sou hier kon gaan met voorbeelde wat elkeen van ons swaarmoedig en depressief sou maak. Want dit gebeur elke dag. Maar Jesus ken dit. Hy verstaan dit. En hy was bereid om aan die kruis te gaan hang. Weten dat verloning een van die dinge is wat hy op homself moet neem. Wanneer hulle met hierdie maaltyd besig is, broers en susters, dan is dit 'n maaltyd wat voor die tyd voorberei is. In hierdie geval waarskynlik in die geheim gereël is. Want sien, buite Jerusalem kon hulle nie Jesus in hegtenis neem nie. Buite Jerusalem was Jesus veilig, maar die Pasga, die maaltyd moes in Jerusalem gevier word. En as die poorte toegemaak is, dan kan jy ook nie uit nie. Daarom het Jesus in die geheim met iemand gereël dat hulle iemand se bovertrek sal gebruik daar die aand en alles is reg. En daar is hy met sy binnekring. Die mense wat al 3 jaar saam met hom stap. Dan het die hoof van die tafel, en dit was Jesus gewees, die eerste keer heildronk ingestel, en die tweede en die derde en die vierde keer. In derentyd is daar geëet, en op 'n stadium het iemand gevra, nou maar, hoekom is ons vanaand hier? Maar dit was tradisie. Dit was gewoonlik die jongste een wat het gevra het. En dan het die hoof van die tafel vertel van die slawerny in Egipte en van die nag van dood toe die eersgeborenes dood gegaan het, maar daar waar daar die bloed aan die kusyn was, wat wys hier het al dood plaasgevind, is die engel daar verby en dis hoe die Israeliete behoue is en uit die land van slawerny getrek het die hele uittog. Dis dan die verhaal wat vertel word. Dan gebeur dit dat hulle eet. Die brood en die vleis word gevat en daar's 'n spesiale sous voorberei met kruie en asyn en 'n bietjie olie